garantojnë të ardhmen e lirisë sonë të përbashkët, ka thënë Zelenski.
Against all odds,
përkundër të gjitha dyshimeve dhe skenarëve të errët dhe shkatërrues, Ukraina nuk ka rënë. Ukraina është gjallë dhe po godet.
Po cilat janë perspektivat që lufta të përfundoj këtë vit? George Barros nga Instituti për Studimet e Luftës me seli në Washington thot për ekspozen se rusët ka muaj që janë poshtur në nivel strategjik.
The Ukrainians can absolutely win this war conventionally.
Ukrainasit absolutisht mund ta fitojnë këtë luftë në mënyrë konvencionale. Është thjesht çështje kohe. Kam parë prognoza optimiste që flasin për përfundimin e luftës verën e ardhshme. Ushtria konvencionale ruse është mposhtur aq shumë.
Por presidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar se lufta nuk do të përfundojë me kapitullimin e ushtrisë së tij. Disa hera i ka bërë kërcënime të maskuara bërthamore si kundër Ukrainës, ashtu edhe kundër Perëndimit. Në fund të tetorit të vitit të kaluar, ai ka vëzhguar disa stërvitje ushtarake, të cilat kanë përfshirë në ndece bërthamore dhe raketa balistike. Ka rreziqe dhe sfida të reja për sigurinë tonë kolektive, ka thënë Putin atë kohë, por nuk ka specifikuar më shumë. Këtë muaj ai është tërhequr nga një traktat bërthamor me Shtetet e Bashkuara, i njohur si Starti i Ri, i cili është nënshkruar në vitin 2010 me qëllim të parandalimit të luftës bërthamore. Barros thotë se Instituti për Studimet e Luftës vlerëson se gjasat që Rusia të përdor armë bërthamore janë të vogla, sepse ushtarakisht, thotë ai, nuk ka kuptim. Ai kujton doktrinën ushtarake ruse, e cila mes tjerash thotë se armët të bërthamore mund të përdoren në rast të agresionit kundër Rusisë. Rusi nuk po e kërcënon askush, thotë Barros. John Spencer, oficeri pensionuar i ushtrisë amerikane, beson se Putin as që po e konsideron përdorimin e armëve bërthamore në luftën në Ukrainë, përkundër retorikës që bën.
Nëse Rusia përdor qoftë edhe një armë shumë të vogël bërthamore në Ukrainë, një gjë e tillë do t'i jepte fund shtetit rus të tillë çfarë është dhe do t'i jepte fund regjimit të Putinit.
Spencer, aktualisht në Institutin e Luftrave Moderne me seli në New York, thot për ekspozen se të gjitha luftrat përfundojnë me një lloj procesi negocius, dhe kështu do të përfundojë edhe lufta në Ukrainë. Se çfarë drejtimi mund të marrë kjo zgjidhje, Spencer nuk mund ta thot me siguri. Mund të ketë diskutime për një zonë të çmilitarizuar mes dy vendeve, thot ai.
Por Ukraina duhet të mposhtë edhe shumë kapacitete të ushtrisë ruse. Kjo pastaj do të çojë në negociata, mendoj unë. Ndoshta kjo do të ndodhë verën e ardhshme, por duhet bërë edhe shumë luftë.
Sipas inteligjencës perëndimore, Rusia është duke u përgatitur për ofensivën pranverore në Ukrainë. Sipas imazheve satelitore, ajo ka ngritur kampe fushore të ushtrisë pranë kufirit verilindor të Ukrainës, pikërisht aty ku i ka pozicionuar trupat e veta një vit më parë para pushtimit. Duke folur për BBC-në javën e kaluar, Zelenski ka thënë se forcat e Ukrainës do të vazhdojnë ta zmbrapsin përparimin rus dhe ka përsëritur thirrjet për më shumë ndihmë ushtarake nga Perëndimi. Armët moderne e përshpejtojnë paqen. Armët janë e vetmja gjuhë që Rusia kupton, ka thënë Zelenski për BBC-në. Lufta ka shkaktuar vjetra mijëra viktima të të dyja ushtritë. As Moska, as Kievi nuk kanë ofruar shifra të përditësuara. Por shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë në fund të vitit të kaluar se 100.000 ushtarë rusë dhe 100.000 ushtarë ukrainas mund të jenë vrarë ose plagosur. Milley ka thënë se si Rusia ashtu edhe Ukraina duhet të pranojnë se fitoria në luftë nuk është ndoshta e arritshme me mjete ushtarake dhe për këtë arsye ju duhet t'ju kthehen mjeteve të tjera.
So the military task of military
dëbimi ushtarak i rusëve nga Ukraina është një detyrë shumë e vështirë dhe nuk do të ndodhë në javët e ardhshme, përveç nëse ushtria ruse shkatërrohet plotësisht, por kjo nuk ka gjasa. Politikisht, me një zgjidhje politike, tërheqja e rusëve do të ishte e mundur.
Politically, the Russians withdraw. That's possible.
Tash për tash prej asnjërës pal nuk ka sinjale serioze se janë të gatshme për bisedime, por Eric Lobb, profesori i politikave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Ndërkombëtar të Floridës, beson se pikërisht bisedimet janë rrugdalja. Jashtë tryezës së bisedimeve, as Rusia dhe as Ukraina nuk mund ta mposhtin njëra tjetrën, thot Lob për ekspozen.
Konflikti mund të vazhdoj me vite dhe mund të ketë edhe kostët të mëdha ekonomike. Ne tashmë kemi inflacion të madh në mallra, në naftë, në gaz, në ushqime. Do të mund të ketë edhe mungesë ushqimesh, marr parasysh se Ukraina është shport buke për Evropën.
E pyetur për parashikimet e saj se kur mund të përfundojë lufta në Ukrainë, Melinda Haring, zëvendës drejtore e qendrës së Euroazis në Këshillin Atlantik, përgjigjet për ekspozen.
Lufta përfundon kur Rusia të bindet se nuk mund të marrë atë që do. Vladimir Putin do katër gjëra. Ai do ta shkatërrojë Ukrainën, ai do ta shkatërrojë NATO-n, por nuk ja ka dalë. Ai do ta rishkruajë arkitekturën evropiane të sigurisë, por nuk ja ka dalë. Dhe ai do ta poshtërojë Perëndimin. Por nuk ja ka dalë. Nga këto katër gjëra, ai ka pasur sukses vetëm në shkatrimin e pjesëshëm të Ukrainës. Andaj unë mendoj se do të duhet shumë kohë për ta bindur atë që të tërhiqet. Ai e ka ndërtuar trashëgiminë e tij 22 vjeçare mbi shkatrimin e Ukrainës. Ai nuk mund të thotë, kjo është mjaft, jemi tallur dhe po ikim në shtëpi. Në këtë pikë nuk mendoj se ka ndonjë mënyrë që ja shpëton fytyrën. Lufta do të përfundoj ose me fitoren e Ukrainës, ose me fitoren e Rusis, e cila ka pak gjasa, ose në pozicion pati.
Putin me vite ka muhuar shtetësinë e Ukrainës. Në një esej të gjatë botuar në webfaqen e Kremlinit në korrik të vitit 2021, Putin ka shkruar se rusët dhe ukrainasit kanë qënë një popull, duke ju referuar kështu epokës së shekullit 9. Dhjetorin e kaluar ai ka thënë se lufta mund të jetë një proces i gjatë, por më pas ka shtuar se qëllimi i Rusisë nuk është ta rrotullojë timonin e konfliktit ushtarak, por ta ndalojë atë. Ai vazhdimisht i ka bërë thirrje Perëndimit që të mos e armatos Ukrainën, por kot. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden, i cili ka shënuar një vjetorin e nisjes së pushtimit rus me një vizitë befasishme në Kiev, ka thënë se Perëndimi do ta mbështesë Ukrainën për aq kohë sa ka nevojë. Lufta pushtuese e Putinit po dështon, Ukraina po qëndron në këmb, ka thënë Biden.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.